Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! De ieri până astăzi, puține lucruri au început să meargă altfel decât cum suntem obișnuiți să meargă, ceea ce nu face ca ziua de astăzi să nu se arate interesantă în felul ei. Puteți bunăoară pune cu prietenii diverse rămășaguri. Oare veți găsi medicamente compensate la farmacia din colț? Oare temperatura scade sub minus 8 grade la amiază? Autoritățile pregătesc scumpirea gazelor naturale, deși anul trecut România au plătit statului în avans peste 600 de miliarde de lei. Putem pune pariu, acești bani sunt nerecuperabili. De această dată, motivul invocat pentru noua scumpire este acordul cu FMI, în care este prevăzută o creștere a tarifului în dolar cu aproape 10%. Dolarul scade de ceva vreme. Punem rămășag că această scădere nu se va resimți mai nicăieri. Mă opresc aici cu rămășagurile, am câștigat destule. Oricum, joia este o zi bună, măcar pentru că după joi vine vineri, iar vineri este ultima tranșă de hărnicie înaintea bine meritatului sfârșit de săptămână. De această dată însă foarte înghețat. La cald, doar primele știri ale zilei, prezentate de colegul meu, Sorin Paur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Primul ministru Adrian Năstase a prezentat în Parlament rezultatele obținute de actuala guvernare de la preluarea mandatului, precum și principalele priorități economice și sociale pentru anii 2003-2004. Potrivit primului ministru, prioritățile executivului pentru perioada următoare vizează, între altele, întărirea disciplinei salariale în sectorul de stat, continuarea reformei sistemului fiscal, finalizarea recolerării pensiilor până la jumătatea anului viitor, asigurarea de locuri de muncă pentru circa 300.000 de persoane, pietruirea drumurilor comunale. Năstase a mai spus că toate privatizările trebuie să se bazeze pe un plan de afaceri coerent, care să asigure atât funcționarea în continuare a societăților vândute, cât și un număr rezonabil de locuri de muncă în cadrul acestora. Referindu-se la problema corupției, Năstase a afirmat că aceasta a fost generată în special de reforma prost gestionată în guvernarea anterioară. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a făcut public un proiect de soluționare a conflictului transnistrean pe calea federalizării. Voronin a propus autorităților secesioniste de la Tiraspol înființarea unei comisii mixte cu misiunea de a elabora în 6 luni o nouă Constituție a Republicii Moldova care să prevadă pentru Transnistria un statut de membru al Federației. Potrivit propunerii, proiectul noii Constituții ar fi supus unui referendum național, după care, în cazul adoptării Constituției, ar avea loc alegeri parlamentare anticipate la care ar candida formațiuni politice de pe ambele maluri ale Nistrului. Voronin a declarat că proiectul este agreat de Federația Rusă și Ucraina, țări garante în soluționarea problemei transnistrene, precum și de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Guvernul de la Chișinău a avizat pozitiv un proiect de modificare a Constituției propus de grupul parlamentar al comuniștilor, care acordă autonomiei găgăuze mai multe prerogative. Este vorba despre dreptul de a forma un buget propriu, dreptul la inițiativă legislativă alături de Parlament, președinție și guvern și dreptul la autodeterminare în cazul în care, citez, Republica Moldova își va pierde statutul de stat independent. Proiectul de lege a fost avizat pozitiv de Comisia de la Veneția și de Curtea Constituțională de la Chișinău. Conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a decis că, prin măsurile luate în ultima vreme, guvernul Coreei de Nord încalcă acordurile de neproliferare nucleară și a hotărât să supună această chestiune Consiliului de Securitate. Rusia și China s-au abținut când chestiunea a fost supusă votului celor 35 de țări membre ale Consiliului Guvernatorilor Agenției. Reprezentantul Moscovei a spus că este prematur și contraproductiv să se trimită chestiunea Consiliului de Securitate. China a cerut tuturor părților să se abțină de la acțiuni care ar putea escalada această dispută. Consiliul Nord-Atlantic se reunește din nou astăzi într-o nouă încercare de compromis în legătură cu cererea Turciei de asistență militară în caz de război în Irak. Germania, Franța și Belgia continuă să se opună începerii preparativelor, de apărare, cel puțin până când șefii inspectorilor ONU din Irak își vor prezenta mâine raportul în Consiliul de Securitate. Premierul britanic Tony Blair a declarat că ar putea fi obținută încă o rezoluție a Consiliului de Securitate în chestiunea irachiană, care să autorizeze utilizarea forței. Blair s-a distanțat însă de poziția Washingtonului, potrivit căreia este necesară o acțiune imediată, spunând că ar trebui să li se dea inspectorilor din Irak cât timp va fi necesar pentru a-și termina misiunea. Senatorul american Joseph Lieberman, fost candidat democrat la funcția de vicepreședinte, a declarat că va înainta împreună cu senatorii republicani John McCain și Lindsey Graham o rezoluție prin care Congresul Statelor Unite să-și exprime gratitudinea față de cele 18 țări europene care au recunoscut pericolul pe care îl reprezintă regimul de la Bagdad. Este vorba despre scrisoarea de sprijin pentru politica americană a 8 lideri europeni, publicată cu 2 săptămâni în urmă, urmată de scrisoarea celor 10 state din grupul de la Vilnius, grup din care face parte și România, dată publicității săptămâna trecută. Rezoluția va fi înaintată în câteva zile, a precizat senatorul John McCain. Lieberman, McCain și Graham s-au întâlnit săptămâna trecută la München cu generalul James Jones, comandantul trupelor NATO din Europa. În cursul întâlnirii, a confirmat senatorul McCain, au fost discutate planurile de viitor ale alianței, fiind evocată posibilitatea modificării structurii trupelor americane staționate în Germania și mutarea acestora mai aproape de zonele de conflict. Luni, cotidianul Washington Post a relatat că aceste trupe ar putea fi staționate în sudul Poloniei, în Ungaria, Bulgaria și în România.
Mulțumesc, Sorin. Dacă temperatura scade la -20°C, angajatorul trebuie să ofere salariaților săi ceai fierbinte între 0,5 și 1 litru pentru fiecare zi de lucru. Cei care muncesc în perioade geroase au dreptul la pauze pentru refacerea capacității de termoreglare. Dacă activitățile se desfășoară în aer liber, angajatul mai are dreptul la echipament de protecție. Spun aceste lucruri pentru că din est până în vest și din nord până în sud, temperaturile sunt îngrozitor de scăzute chiar și pentru această perioadă. -30° în Transilvania, -24° în Moldova, iar o maximă de -4° la amiază în sud este foarte puțin. Adăugați și vânt în rafale și iată portretul unei ierni crâncene complet. Jalea durează cel puțin până duminică. Relații fierbinți între Banca Națională a României și Comisia pentru Abuzuri din Camera Deputaților. Fierbinți nu însă din cauza unei prea mari prietenii, ci din cauza, citez, prezumărilor grosolane și grave acuzații pe care șeful Comisiei Radu Ciuceanu le aduce BNR, susținând prin documentele Comisiei că persoane din conducerea Băncii Naționale a României sunt responsabile de pregătirea declanșării falimentului Băncii Internaționale a Religiilor, astfel încât societatea de lichidare să primească onorarii de sute de miliarde de lei. Deputatul Radu Ciuceanu, șeful acestei comisii, a editat sub egida Parlamentului lucrarea Război total împotriva corupției în România, după ce a avut o intervenție în Parlament tot pe tema Băncii Internaționale a Religiilor la sfârșitul anului trecut. Banca Națională a României acuză comisia de denaturare a realităților legate de falimentul Băncii Internaționale a Religiilor, apreciind că un rol important în acest caz este deținut de președintele comisiei Radu Ciuceanu. Guvernatorul Sărescu și-a exprimat nemulțumirea într-o scrisoare trimisă recent conducerii Camerei Deputaților. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a cerut părerea în acest sens consilierului guvernatorului Mugurii Sărescu, Adrian Vasilescu.
Ceea ce îmi pare mie rău este că din partea comisiei respective și din partea președintelui acestei comisii, domnul Ciuceanu, văd extrem de multă încrâncenare și foarte multă patimă. Eu cred că și încrâncenarea și patima nu pot să scoată în lumină adevărul, mai mult îl viciază. Ăsta este un lucru aproape sigur.
În ceea ce privește acuzațiile că Banca Națională ar fi pregătit declanșarea falimentului Băncii Internaționale a Religiilor, încât societatea de lichidare să primească onorarii de sute de miliarde de lei, cum comentați acest lucru?
A fost un proces. Au fost, pe urmă, recursuri și apeluri. Practic, pe întreaga scară a sistemului judecătoresc din România, de la instanța de fond până la instanța supremă, Curtea Supremă de Justiție, s-au pronunțat mai multe instanțe judecătorești. Toate au mers pe aceeași variantă. Eu văd acum niște acuzații adresate unor judecători, adresate sistemului judecătoresc. Dar, chiar așa, să mergi pe un fir întreg, de la instanța de fond până la instanța supremă, toate să dea dreptate băncii naționale și să vii acum și să spui că judecata a fost strâmbă, nu mai știu cum să calific acest fapt. Sigur, orice este posibil, dar eu n-am participat la procesele respective, n-am participat și asta este firesc la deliberări, dar știu exact ce s-a întâmplat în Banca Națională. Lucrurile au fost dezbătute aici cu foarte mare seriozitate. Au fost analizate în profunzime. Mai mult decât atâta, băncii internaționale a religiilor i s-au dat foarte multe termene ca să își rezolve ea această chestiune. Să găsească capital, să aducă investitori interni sau străini, să găsească o soluție de a ieși din impasul în care intrase. Pentru că era un impas real, era încetare de plăți. Nimeni nu mai vorbește acum de cozile imense, de disperarea oamenilor care aveau bani acolo, îi cereau și nu-i primeau. De sutele de oameni care veneau aici la Banca Națională și strigau Banca Națională să grăbească falimentarea băncii religiilor pentru că banii lor sunt în pericol. Toate astea s-au uitat în 3 ani, că 2000 nu e chiar atât de departe. Și pe întregul parcurs al lunilor care au premers falimentarea băncii, au fost dezbateri puternice în interiorul societății românești. Toate astea au rămas consemnate pentru că sunt filmele care s-au dat, sunt ziarele care au scris pe larg. Văd că dintr-o dată totul s-a uitat, această bancă internațională a religiilor a fost prejudiciată, a fost prejudiciată, dar de proprii ei salariați, de proprii ei conducători. Asta e adevărat.
L-ați ascultat pe consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, domnul Adrian Vasilescu, într-un interviu acordat colegului meu, Cristian Teodorescu. Banca Internațională a Religiilor a reprezentat la vremea ei un important subiect de presă. Sfârșitul ei continuă pe aceeași linie. Presa continuă la rândul ei să puncteze apreciată sau nu zonele fierbinți ale realității. Realitate care ar trebui prezentată corect, obiectiv sau altfel spus, fără frică și fără favoruri. Centrul pentru Jurnalism Independent, Casa NATO și Convenția Organizațiilor de Media a organizat o întâlnire în acest sens, o întâlnire exemplu, cu reputatul ziarist american David Binder pe tema etica jurnalistică în era concentrării. Un subiect prezentat în continuare de Liana Ionescu.
Fără a fi frică de guvernanți și fără a le face favoruri. Aceasta este deviza prestigiosului cotidian american New York Times, pe care David Binder a propus-o ziariștilor români ca model de etică profesională. Codul deontologic al ziarului la care David Binder a lucrat din 1973 și până în 1996, când s-a pensionat, are numai puțin de 53 de pagini și stipulează o multitudine de principii, de reguli etice, de care ar trebui să țină seama orice ziarist independent. Binder a amintit câteva dintre ele într-o ordine oarecum aleatorie.
To maintain strict neutrality.
Ați menține strict neutralitatea și imparțialitatea față de politică și guvernanți și a nu te implica personal în guvernare și în activitatea politică. Nu te angaja în partide politice, chiar dacă ești reporter de mediu sau de sport. A încercat să evit sursele de informare anonime, regulă la care a spus David Binder, ziariștii din România ar trebui să reflecteze. Alte 3 reguli se referă de asemenea la surse. Să fii corect și să te porți civilizat cu sursele. Poți să nu fii de acord cu ele sau să le contrazici, dar să nu le ameninți, să nu te dai drept altceva, detectiv, om de afaceri, ci să te prezinți ca jurnalist. Să fii apropiat de surse, dar să rămâi în același timp detașat. De pildă, să nu ai relații intime cu acestea. Să nu accepți cadouri de la o sursă, mai mult decât o țigară sau o cafea. Nu încălca legea. Nu plagia. Angajează-te într-o competiție corectă cu alți jurnaliști și nu încerca să distrugi un reporter de la o media concurentă. Sunt alte principii ale codului prezentat de David Binder.
Never accept an offer to interview somebody.
să nu accepți niciodată oferta de a intervieva pe cineva. Această ofertă o fac nu numai politicieni din România sau Albania, ci este un fenomen general. Chiar înalți oficiali ai Departamentului de Stat îi zdrabă pe ziariști uneori. De ce nu îmi iei un interviu? Pentru că vor să se folosească de ziariști. Dar aici, spune Binder, regula de bază este că singura putere pe care o are un jurnalist este să spună nu. O lege privind obligativitatea dreptului la replică, a mai spus ziaristul american, răspunzând unei întrebări privind discuțiile pe această temă purtate în România, ar fi o lege îngrozitoare și stupidă. David Binder s-a arătat îngrijorat de modul în care concentrarea proprietății în mass media poate afecta etica jurnalistului. El a subliniat că în această privință este mult mai îngrijorat decât în urmă cu 20 sau cu 40 de ani. Cunoscutul ziarist american a fost de părere că și România ar trebui să devină îngrijorată de tendința de monopolizare crescândă a mass media. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În acest sens, colegul meu Andrei Manolescu a aruncat o privire rapidă, fără frică și fără favoruri, în propria ogradă a presei românești.
Chiar dacă nu există dovezi, se bănuiește că în presă se fac și afaceri care contravin atribuțiilor și deontologiei jurnalistice. Bănuieli confirmate cu titlul generic atât de firme cât și de ziariști, cazuri concrete nefiind însă dezvăluite aproape niciodată. Pe de o parte, unele companii se plâng că se confruntă cu șantaje ale unor reprezentanți ai presei care doresc contract de publicitate în schimbul nedezvăluirii unor informații care ar putea prejudicia respectivele companii. O declarație în acest sens a fost făcută nu demult chiar de președintele Camerei de Comerț Americane din România, Obi Moore. Pe de altă parte, companiile și firmele pot cumpăra în diverse moduri ziariști care să le apere interesele prin informațiile pe care le publică. Reclama mascată nu este o invenție românească. La toate acestea se adaugă interesele patronilor ziarelor, televiziunilor și radiourilor și ale trusturilor și încrengăturilor economice din care aceștia fac parte. Interese care, într-un mod natural, s-ar putea spune, limitează independența presei. Cât sunt de răspândite aceste fenomene? Iată părerea directorului publicației Banii Noștri, Dan Suciu.
E un fenomen într-adevăr răspândit și foarte practicat din motive evident de sărăcie în presă, pentru că presa la ora asta este un domeniu economic care nu mai este în expansiune, așa cum a fost ani de zile. Sunt două fenomene aici. La un moment dat poate fi o inițiativă a jurnalistului de a-și completa veniturile în sens propriu. Pe altă parte, există interese la nivel corporativ, la nivelul proprietarilor, care au parteneriate ei cu diferite companii, mai mult sau mai puțin pe față, și jurnaliștii lucrează oarecum în completarea acestor activități ale companiilor respective.
După părerea lui Dan Suciu, cele mai multe înțelegeri sau șantaje de acest gen sunt posibile la Cotidiane, acolo unde există ziariști specializați care au în răspundere grupuri de firme. La televiziuni, deși sunt ceva mai dificile din cauza reglementărilor în vigoare, asemenea tranzacții sunt cu miză și pe sume mult mai mari. Ca orice putere, chiar dacă e considerată a patra, și presa poate abuza de statutul pe care îl are. Pe de altă parte, deși liberă, presa din România pare a fi tot mai dependentă de diversi factori economici, iar micile matrapazlăcuri pe care unii ziariști le pot face pe cont propriu par nerelevante în comparație cu afacerile celor care consideră ziarul sau televiziunea pe care o finanțează ca pe instrumente bune doar să le satisfacă interesele economice și politice, în dauna principiilor informării corecte. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Congresul american se pregătește să mulțumească celor 18 țări europene, între care și România, pentru sprijinul acordat Statelor Unite. Cu detalii din studioul de la Praga, Ileana Giurchescu.
Este vorba de scrisoarea celor 8 lideri europeni de sprijin pentru politica americană, publicată acum 2 săptămâni, urmată de scrisoarea celor 10 state candidate la NATO din grupul de la Vilnius, grup din care face parte și România, dată publicității imediat după depoziția de săptămâna trecută a secretarului de stat american Colin Powell în Consiliul de Securitate ONU. Rezoluția, în engleză cunoscută sub numele de Sense of the Congress, ceea ce înseamnă opinia Congresului, va fi înaintată în câteva zile după consultări cu Casa Albă și cu lideri ai Camerei Reprezentanților, a precizat senatorul republican John McCain. Nu este vorba de o rezoluție cu putere de lege, ci de o declarație formală a Congresului american, adoptată de majoritatea din Congres, exprimând opinia legislativului într-o anumită problemă. Este o procedură standard, dar al cărei importanță este dată de contextul în care este adoptată și de subiectul ei, în cazul de față, criza irachiană. Textul propunerii de rezoluție, precizat în încheiere, citez: Statele Unite salută sprijinul exprimat de Albania, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Marea Britanie, pentru cererea ca Irakul să respecte întru totul prevederile rezoluției 1441 a Consiliului de Securitate și pentru faptul că aceste țări și-au exprimat solidaritatea cu poziția Statelor Unite, care cer Irakului să respecte necondiționat toate condițiile Consiliului de Securitate. Încheia citatul. Senatorii Joseph Lieberman, John McCain și Lindsey Graham, republican, s-au aflat la sfârșitul săptămânii la München, în Germania, unde a avut loc conferința internațională anuală pe teme de securitate. Cu acea ocazie, cei trei s-au întâlnit cu generalul James Jones, comandantul trupelor NATO din Europa. În cursul acelor discuții, a confirmat senatorul McCain, au fost discutate și planurile de viitor ale Alianței. Planuri legate de misiunea Alianței după un eventual conflict în Irak. În acest context, a fost evocată posibilitatea modificării structurii trupelor americane staționate în Europa, mai precis în Germania, și mutarea acestora mai aproape de zonele de conflict. Luni, cotidianul american Washington Post relata că aceste trupe ar putea fi staționate în sudul Poloniei, în Ungaria, Bulgaria și România. O mutare au ținut să precizeze senatorii americani, care nu trebuie interpretată însă drept o replică la actuala poziție de obstrucționare adoptată de Germania în NATO, alături de Franța și Belgia. În acest moment, a afirmat senatorul Joseph Lieberman la o conferință de presă, familia transatlantică trece printr-o criză. Majoritatea prietenilor noștri de peste ocean înțeleg acest lucru. Așa că astăzi suntem mândri de faptul că marea majoritate a europenilor sunt alături de Statele Unite. Mai mult, cei trei senatori au avertizat la aceeași conferință de presă, Franța, Germania și Belgia, că riscă să submineze și încă pe termen lung credibilitatea Alianței Nord-Atlantice.
De la Praga, Ileana Giurchescu. Pe de altă parte, cancelarul german Gerhard Schröder prezintă în fața Parlamentului planul alternativ diplomatic pentru rezolvarea crizei irachiene. Cu detalii din studioul de la Praga, Victor Eschenazi Moroșan.
Cancelarul Schröder a afirmat că propunerile sunt făcute într-un moment în care Irakul demonstrează o deschidere mai mare spre cooperare cu echipa de inspector ONU. Propunerile ar fi de natură, după opinia sa, să calmeze într-o măsură sciziunile evite în cadrul Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene și, declara Schröder, referindu-se la reuniunea de urgență a șefilor de state din Uniune, programată pentru luni 14 februarie.
Ich hoffe, dass es uns gelingt zu dieser...
Sper că vom obține un succes, revenind la o poziție comună în privința Irakului. Potrivit Ministerului de Externe german, documentul ce va fi prezentat Parlamentului ar fi fost inițiat de Franța, ca un supliment la propunerile făcute cu o săptămână în urmă, în fața Consiliului de Securitate, de șeful diplomației franceze Dominique de Villepin. Documentul propune dublarea sau chiar triplarea numărului de inspectori de dezarmare, în prezent 119, în scopul creșterii numărului de inspecții făcute zilnic. Potrivit propunerilor, obiectivele inspecțiilor ar trebui să fie mai bine pregătite, iar inspecțiile mai agresive decât în trecut. Inspectorii ar urma să capete autoritatea de a respinge orice obiecții ridicate de irachieni pentru vizitarea unei anume clădiri. Documentul solicită constituirea unui corp armat ONU care să-i protejeze pe inspectori și sugerează implantarea în Irak a unui birou de inspecții regionale. Se propune de asemenea înființarea unor unități mobile de vamă cu autoritatea de a verifica bunurile care pătrund în Irak. Germania speră ca propunerile să fie bine primite și ca alte state europene să se ralieze inițiativei germano-franco-ruse.
Domnilor și domnilor, dacă este joi și dacă este 13, nu se întâmplă nimic rău. Avem șansa, iată, de a pune un nou rămășac, întrebându-ne cine va câștiga oare Oscarul în acest an. Cronicarul Alex Leo Șerban ne dă o mână de ajutor.
Favorit în cursa pentru Oscar de anul acesta este indiscutabil musicalul Chicago, care are 13 nominalizări. În cazul în care se va confirma că va primi Oscarul pentru cel mai bun film, este posibil pe undeva ca premiul pentru regie să îi revină lui Martin Scorsese pentru Gangs of New York, având în vedere faptul că Scorsese, deși a fost nominalizat de câteva ori pentru acest premiu, nu l-a primit niciodată. Deci este foarte posibil ca Gangs of New York și regizorul său Martin Scorsese să primească acest premiu, care este mai degrabă compensatoriu, având în vedere că filmele de referință ale lui Scorsese sunt undeva în urmă și nu au fost, cum spuneam, niciodată premiate, deși au fost nominalizate. La categoria cel mai bun actor, pronosticul meu ar fi Nicolas Cage pentru rolul din Adaptation. La cea mai bună actriță, cred că vom asista la o luptă foarte strânsă între Renee Zellweger pentru rolul din același Chicago, de care aminteam, deci un rol într-un musical, și Nicole Kidman pentru The Hours, un rol cu totul diferit. La categoria cel mai bun actor într-un rol secundar, cred că aici cel care ar merita este Daniel Day-Lewis pentru un rol în același Gangs of New York al lui Martin Scorsese, iar pentru categoria corespondentă de cel mai bun rol secundar feminin, sigur, marea favorită este Meryl Streep, având în vedere că Meryl Streep a primit deja destul de multe Oscaruri, cred că oricare dintre celelalte nominalizate are șanse de câștig. M-aș mai vrea să spun un singur lucru despre un alt nominalizat, și anume Jack Nicholson pentru rolul din About Schmidt. Am văzut filmul la Cannes, Jack Nicholson evident este absolut extraordinar în oricare rol pe care îl face. Nu cred însă că și de data asta va mai primi Oscarul. În orice caz, nominalizarea lui era un lucru absolut firesc, având în vedere performanța lui din acest film. Și ca o concluzie aș spune că sunt puțin dezamăgit că anumite filme pe care le-am văzut anul trecut, și aici aș aminti de Punch Drunk Love al lui P.T. Anderson, nu a primit nominalizări la Oscar. Pe de altă parte, Adaptation, făcut de același tandem care a realizat Being John Malkovich, respectiv Spike Jonze și Charlie Kaufman, cei care l-au văzut, nu l-am văzut, spun că totuși este sub valoarea lui Being John Malkovich și totuși a fost nominalizat la câteva categorii. Deci cam atâta despre nominalizările și posibilii câștigători ai Oscarului 2003.
Ca fapt divers, Nicolae Constantin Munteanu ne readuce față în față cu realitatea bună, rea sau, în cazul de față, de-a dreptul eroică.
Sunt la mare modă cărțile mai mult sau mai puțin albe, dar pline de realizări. După cărțoiul lui Emil Constantinescu, 4 volume, peste 3300 de pagini și peste 5 kg de hârtie cu realizări de cincinal în 4 ani de mandat, a venit rândul guvernului să-și elogieze realizările la jumătatea mandatului. De jumătate de mandat fiind vorba, cartea albă a guvernului e mai modestă, are doar vreo 1500 de pagini, însă realizările sunt grozave. Aflăm astfel că cu cât a crescut numărul aragazilor, aspiratoarelor și cuptoarelor cu microunde, grație politicii înțelepte a guvernului Năstase, care a mai obținut succese notabile și în gestionarea durabilă a ursului brun, cerbului și mistrețului carpatin. Ceea ce era de la sine înțeles, premierul nostru fiind literalmente devorat de pasiunea mistuitoare a vânătorii, pe care o împărtășește cu consilierul său de taină, securistul cu față umană Ristea Priboi, mare specialist în trag cu pușca nu ia foc, păsărica cu noroc. Însă, de departe, cea mai însemnată realizare a guvernului nostru este, cităm, readucerea horei satului în prim planul activităților din mediul rural. Și astfel, hora, cum știe toată lumea, îndelung persecutată de dictatură, a fost readusă de PSD de mânuță, acolo unde era locul și unde s-a născut veșnicia, la țară. căci ce altceva face țăranul nostru când nu stă la taipas cu miorița cea laie bucălaie. Mai muncește, se mai cinstește, cinstind munca și bând un păhărut, se mai odihnește, după care, firește, se pune pe horit ceva de speriat. Normal, țăranul nu poate să fie mai prejos decât guvernanții. Că și guvernul nostru, care cel puțin în materie de reforme le horește de mai mare dragul, 3 pași la stânga Binișor și alți 3 pași la stânga lor. Se înțelege de la sine, cei 3 pași la stânga Binișor sunt mulți mai ampli, mai avântați, fiind vorba de sigur de un partid social-democrat, deci de stânga. Însă mai mult și mai mult guvernanților le place sârba, sârba în căruță, tot pe loc, pe loc, pe loc și reformă nici deloc. Și corupția tot așa, dar deloc, deloc, deloc.
Devorată de un zâmbet adevărat, Alina Dimitriu vă dorește până mâine dimineață, toate bune!